Je 8 hodin.
Český rozhlas 2 Praha. Zprávy.
Dobré ráno, vítejte u zpráv. Meteorologové i silničáři dnes varují před tvorbou náledí. Na mnoha místech republiky se totiž sníh změní v déšť se sněhem a déšť, který bude na vychlazeném povrchu namrzat a bude se tvořit ledovka. Ledovka a náledí se mohou vyskytovat hlavně v krajích Karlovarském, Plzeňském, Ústeckém a Libereckém. Problémy jsou ale i na Vsetínsku. Tam energetici dosud neopravili přetržené přívody elektřiny. Bez proudu je tam po sněhové kalamitě stále 2,5 tisíce domácností. K rozsáhlým poruchám vedení vysokého i nízkého napětí došlo už v týdnu, v noci z úterý na středu, kdy celý region zaplavily tuny mokrého sněhu. Pod jeho tíhou se lámaly stromy, které zablokovaly cesty a řada z nich poškodila i sloupy elektrického vedení. Problémy jsou hlavně na vedení nízkého napětí. Během včerejška se povedlo odstranit další poruchy. Lidé by ale měli každý nový výpadek proudu hlásit ihned na poruchovou linku severomoravské energetiky. Více její mluvčí Silva Vidláková.
V současné době máme stále asi 130 poruch na Vsetínsku, odhadem asi 2,5 tisíce domácností jsou bez proudu a naši zaměstnanci jsou stále v terénu a snaží se opravit i poruchy na nízkém napětí. Některé jsou ovšem složitější, protože tam jsou zlomené sloupy a ty opravy mohou trvat trošku déle, než jsme předpokládali.
Velení amerických jednotek v Iráku oznámilo, že v zemi zahynulo 6 jejich vojáků, a to při několika incidentech. Irácká policie také potvrdila, že našla tělo egyptského tlumočníka amerických vojáků, kterého unesli neznámí ozbrojenci před 2 dny. Jen za poslední týden zahynulo při útocích více než 100 Iráčanů. Přímo z Bagdádu se hlásí náš zpravodaj Jaromír Janev.
Napětí před volbami se stále zvyšuje. Bývalý předseda prozatímní irácké vlády Ihad Alavi obvinil iráckou vládu z nebývalého rozkvětu korupce. Dále vznesl obvinění, že v iráckých městech vládnou v ulicích ozbrojené gangy a že irácká vláda neprovádí potřebné kroky na ochranu obyvatel Iráku. Představitelé vlády obvinění ostře odmítli. Stalo se tak jen 4 dny před parlamentními volbami. Většina vysílání iráckých médií je zaměřená na volby. Irácká policie zařadila i reklamu, ve které vyzývá Iráčany, aby jim oznamovali jakékoliv informace spojené s únosy Iráčanů. Z výkupného se údajně financují teroristické útoky.
Silný výbuch dnes ráno otřásl oblasti severně od Londýna, v blízkosti předměstí Hemel Hempstead. Britským médiím to oznámili svědci, podle nichž zazněla silná exploze, po které vyletěly k nebi ohnivé plameny. Příčina výbuchu zatím není známá. Agentura Reuters oznámila, že na místě se údajně nachází sklad paliva. Druhé kolo regionálních voleb na Slovensku provází podezření z ovlivňování romských voličů na východě země. Tyto případy zaznamenaly jak v Prešovském, tak v Košickém kraji. Podrobnosti zjišťoval náš východoslovenský spolupracovník Lubomír Lehocký.
Včera krátko pred ukončením hlasovania dostal predseda obvodnej volebnej komisie v Košiciach Roman Adamčík podnet od občana na preskúmanie zákonnosti volieb.
Autobus priviezol romských spoluobčanov k okrsku s tým, že týchto romských spoluobčanov sprevádzal člen okrskovej volebnej komisie nominovaný stranou Áno.
Vodič autobusu potvrdil, že mal priviesť Rómov ešte aj z ďalších romských osád. Iba 19-ročný predseda komisie si šiel skutočnosť overiť na tvár miesta, no po návrate ho už čakal zástupca krajskej volebnej komisie za opozičnú koalíciu Smer HZD a pokúšali sa ho presvedčiť, aby podnet neprešetroval. Adamčík však nepotvrdil, či boli rómski voliči usmerňovaní a odmeňovaní.
Celý podnet prošetří nejen obvodní volební komise v Košicích, ale také krajská a ústřední volební komise. Co nového ve sportu? Fotbalisté Liberce přezimují v čele Gambrinu s ligy s 5bodovým náskokem před Teplicemi. Závěrečné 16. kolo se jim ale příliš nepovedlo, když pouze remizovali s Brnem 0-0. Druhé Teplice uhrály remízu 1-1 na Strahově s třetí Slávií. Slavistického záložníka Lukáše Jarolíma ztráta bodů zklamala.
Určitě jsme chtěli vyhrát, měli jsme k tomu dobře nakročeno, protože jsme 1-0 vedli a bohužel nedokážeme udržet čistý konto. No, takže myslím, že takový zápas je určitě není o moc šancích a vím, že Teplice dobře brání, takže chtělo by prostě udržet z gólu a vyhrát na 1-0. No.
Ve zbývajícím utkání porazil Zlín Ostravu 1-0. A co nového v hokeji? Hokejisté Karlových Varů prohráli v dohrávce 32. kola Tip Sport Extraligy z Plzní 2-4 a vítězové se dostali na 7. místo tabulky. Jaké bude počasí? Dnes ojediněle zataženo, jinak skoro jasno. Během dne u severozápadu přibývání oblačnosti a na severu republiky místy sněžení nebo mrznoucí déšť. Jinde by pršet ani sněžit nemělo. Teploty minus 2 až plus 2 stupně, na horách 1. Vád bude mírný jihozápadní až západní vítr. Zprávy připravila Markéta Ševčíková.
Českou minulostí. Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a Josef Veselý, ti všichni a ještě režisér Jaromír Ostrý jsou připraveni, aby až k vám domů dopravili další zprávu o dějích, událostech, okolnostech a osobách naší minulosti, tak jak jsme na ně narazili, jsou se k tomu předčasem inspirováni knihou Petra Hořejše. Minule jsme začali vyprávět o poněkud dobrodružném životě a skutcích Františka barona Strenků, velitele Panduru. Dnes jeho osudy završíme, přičemž si objasníme, proč pak jeho současníci
říkali mu Helenkind, ano i Teufel. Lidové rčení praví, že čas hojí všechny rány. Někdy dokonce na dobro. Také Trenk se ze svého vážného zranění po explozi 6 sudů střelného prachu v květnu roku 1742 ve sklepení bavorského zámku Diesensteinu uzdravil. Pravda, docela bez následku nezůstal. Jeho obličej byl posetý černými tečkami, jakoby kropenatý, ale jinak se ze všech zranění vylízal. S ještě větší vervou než předtím se pustil do svého řemesla. Sklízel opět úspěchy na poli válečném, ale také stále narůstající závist.
Záviděli mu ti dole,
protože se jim tak dobře nevedlo.
Záviděli mu ti naroveň jemu postavení,
protože se mu vedlo lépe než jim.
A záviděli mu i ti výše postavení,
neboť se cítili ohroženi.
Úspěch, byť v Trenkově případě jeho úspěch čistotou příliš nevynikal, podobně jako jiné druhy úspěchů, se neodpouštěl.
Trenk měl mnoho nepřátel.
Jednoho z nich však přece jen největšího.
Koho pak?
Jana Daniela barona Mencla.
Neměli se rádi?
Ti dva? No, ti se nenáviděli.
A jak pak se to mezi chlapci přihodilo?
Inu, Trenk se pohádal dost tvrdě s velitelem armády Najperkem a za to byl sesazen z velitelského místa. No a to zaujal právě plukovník von Menzel.
Důvod?
Byl zcela prostý, jak nakonec dokládá i samotný dopis generála Najperga určený baronu Trenkovi.
Pane barone von der Trenk, zatím se do dnešního dne nepříteli od vás žádná škoda nestala. Za to proti zemi a jejím obyvatelům, jak dokazují četné stížnosti, které dostávám ze všech stran, se staly různé insolence.
Insolence jsou nestoudnosti, což, jak z dalšího vyplývá, je ještě hodně mírné slovo.
Lidé byli týráni, ubíjeni a byly na nich vydírány peníze a podobně. Tomu všemu bylo možno jen s minimální zodpovědností předejít.
Takové atmosféře se říká hustá.
Spory mezi Trenkem a jeho nástupcem Menclem se stupňovaly a nevraživost mezi nimi se stále víc a víc vyhrocovala, až nakonec běh událostí získal dramatický spád.
Došlo k ostrému sporu mezi oběma rivaly, jenž vyústil ve prospěch plukovníka von Mencla.
Ten totiž využil situace a očernil Trenka u nadřízeného generála, jenž celou záležitost posoudil jako velmi závažnou.
To bylo ovšem pro Trenka zlé znamení.
Zvlášť, když byl předvolán před vojenskou komisi ve Vídni.
Jenomže Trenka štěstí stále neopouštělo. Přestože by se dalo zajisté pochybovat o tom, zda si je skutečně zasloužil.
Píše ve své knize o baronu Trenkovi historik a soudní antropolog, doktor přírodních věd Tomáš Dacík.
Celé záležitosti se ujala sama Marie Terezie a výsledek šetření byl pro Trenka víc než povzbuzující. Zásluhy byly shledány většími než přečiny, takže byl odsouzen jen na měsíc vězení, ale i to mělo spíše formální charakter.
To bylo tak. Ukázalo se, že Menzel nebyl zrovna schopným velitelem, alespoň co se týče pandurského sboru.
On zkrátka nebyl ty hrdlořezy schopen ukočírovat.
Zvládnout a udržet na úzdě početnou hordu těchto profesionálních vrahů dokázal jenom zvlášť tvrdý velitel, který předčil i je samé a mohl být pro ně příkladem.
A někdo takový se jmenoval Trenk.
Muž toho jména byl ještě téhož roku z vězení propuštěn, vyznamenán zvláštním uznáním za mimořádné schopnosti a opět jmenován a instalován do funkce velitele pandurského sboru.
Tak to dopadl mnohem líp než leckterý dnešní výtečník. Ten musí nejprve pracně ulít pár miliard za hranice a pak živořit v nějakém turistickém ráji.
I hned po svém propuštění rozšířil Trenk svůj sbor na 4000 mužů.
Zrušil i změny, které nastolil von Menzel.
A zavedl staré dobré pořádky.
Panduři zase byli pandury.
V následujícím roce 1744. utrpěl Trenk opět těžké zranění. V listopadu, kdy se 2500 pandury a s podporou 130 husarů bojoval u Kolína, přerazila mu dělová koule nohu. Údajně. Zda pravou či levou prameny jednoznačně neříkají, ale i když budeme souhlasit se střelným poraněním, nevíme, jestli šlo skutečně o dělovou kouli nebo zásah jiného druhu. Trenk se léčil ve Znojmě a vypadalo to, že mu tu nohu budou muset amputovat. Měl strach, protože věděl, že to by byl jeho konec. Navíc mu začala hrozit otrava krve, což celý případ značně komplikovalo. Aby zbytečně neriskoval, nechal se převést k lékaři do Čáslavě. Ten ho skutečně vyléčil. Poté byl převezen zpět do Znojma a v lednu následujícího roku do Vídně, kde se musel ještě nějaký čas zotavovat.
Což mu při jeho skvělé kondici netrvalo dlouho.
No, tak on teda chodil nějakou dobu o berlích.
Ale při nejbližší vhodné příležitosti je s chutí odhodil a stylově opíral se o dlouhou pušku orientálního původu.
Pokud mu při tom kulhání nevystřelila...
Měl ji dobře zajištěnou.
Každopádně mu posloužila, aby v pořádku dopajdal opět ke svému sboru a protože si na nějakou válečnou akci zatím troufnout nemohl, využil zdravotní dovolené, aby doplnil a dokonce rozšířil svůj sbor.
Prameny nám tvrdí, že...
V roce 1745. měl již baron von der Trenk 5000 mužů.
Což zřejmě vyvolávalo u vysoce postavených osobností odůvodněné obavy a strach. Ano, strach a obavy jsou u vysoce postavených osobností, já bych řekl, součástí jejich denního metabolismu.
Tak početný sbor otrlých zbojníků, kteří se skutečně ničeho nezalekli, naháněl hrůzu i panovnickému dvoru.
Na druhé straně však šlo o poněkud delikátní záležitost.
Jak to?
Přes veškeré zájmy a problémy a nemalé maléry držela nad Trenkem svou stále zaoblenější ručku.
Samotná MT?
Ano, přímo její veličenstvo. Ono si totiž zcela střízlivě a nezaujatě uvědomovalo, jak velké služby monarchii tento pandurský velitel prokázal a bohdá ještě prokáže.
Dne 30. listopadu roku 1745. se u vesnice Žďár nedaleko Trutnova
cizí, ale i naši historikové ji urputně, leč nesprávně nazývají Zárov,
rozpoutala poslední Trenkova bitva. Jako vždy se přihnali hordy pandurů, které s krajní krutostí loupily, pobíjeli vše živé, přičemž nečinili žádný rozdíl mezi nepřítelem a domácím obyvatelstvem. Trenk se svým sborem přitáhl na pomoc a Prusům přitom ukořistil mimo jiné 80 tisíc dukátů a stříbrný servis krále Fridricha II. Celkem jeho lup činil 2 miliony zlatých.
Nehledě na okolnosti, které tuto akci provázely, byl to vojenský úspěch.
Byl. No tak byl, tedy mohl by být, ale...
Ale co?
Když on průběh té bitvy nebyl zrovna nejjasnější, když on vyvolával řadu otázek.
Jakých, ku příkladu?
No, nebyla to snad léčka ze strany Fridricha II., který ponechal Trenka loupit ve svém táboře, aby ho pak lstivě přepadl a porazil?
A co když je pravda to, co se šeptem šířilo, že Trenk zajal samotného Fridricha a pak ho tajně propustil?
S určitostí lze konstatovat pouze tolik, že se Trenk z bohatého lupu dlouho netěšil.
Tvrdí doktor Tomáš Dacík.
Jednak utrpělo jeho sebevědomí a hrdost, ale především. Jeho neúspěchu a tíživé situace ihned využili jeho nepřátelé. Obvinili ho, že se nechal pruským králem podplatit, že celý jeho útok byl jenom jakýmsi zastíracím manévrem, že místo hájení zájmu monarchie dal přednost sprostému loupení. Takto svědčilo i 23 důstojníků, jejichž slovo mělo přece jenom váhu.
Na Trenka dopadlo vážné obvinění,
rovnající se prakticky velezradě.
Trenk se měl dostavit před vojenskou komisi, sestavenou samotnou Marií Terezií.
Tentokrát to vypadalo bledě.
Leč komise kupodivu došla k překvapivému závěru.
Zprostila Trenka viny?
Úplně ne.
Tak co dostal?
120 tisíc zlatých. Pokuty.
Což byla pro něj maličkost, když jenom poslední kořist činila, jak jsme slyšeli, tuším, 2 miliony.
Jenomže Trenk se k placení jaksi neměl.
Za tím rozkazem, že musí vysolit 120 tisíc, ale stála sama císařovna.
Jistě, že. A to byl taky důvod, proč barona opět předvedli před vojenskou komisi.
A začal sekat dobrotu.
Naopak. Místo toho, aby svoje jednání vysvětlil, vztekle se rozeřval. Choval se velice nevybíravě, odmítal svoje chyby napravit, že by zaplatil pokutu, nechtěl ani slyšet a především se nesklonil před majestátem císařovny.
A poslední kapka do poháru trpělivosti přetekla?
Tak do toho poháru už to brindalo delší dobu.
Trenk byl ihned uvězněn.
Dokonce byl spoután železným řetězem.
A šup s ním do vojenského arestu ve Vídni.
A dobře hlídat. Vachzam.
Jako ostražitě.
Jenže on se stejně dostal brzy na svobodu.
Jak?
Lstí. Existuje několik verzí, jak se mu to povedlo. Ta první je nejjednodušší a pravdě nejpodobnější. Baron von der Trenk byl uvězněn v prominentní cele s okny nízko nad zemí a nebyl snad ani ve skutečnosti příliš dobře hlídán.
Takže žádné vachsam.
O nějakém řetězu ani nemluvě. Šlo vlastně o jakési domácí vězení.
A ta druhá verze?
Je poněkud romantičtější. Měli zapracovat půvaby a samozřejmě i peníze Trenkovi údajné milenky baronky Lestokové. Uprchl s ní do Holandska.
Máme nějakou případnou další variantu?
Trenk údajně podplatil důstojníka a s jeho pomocí měl uskutečnit tento plán. Požil omamný prostředek, který ho uvedl na čas do stavu zdánlivé smrti. Poté měl být převezen na místo vyhrazené poslednímu odpočinku, přičemž u jeho hrobu měla být pouze jeho milenka, nám již dobře známá baronka Lestoková, plus kůň a sluha. Zbytek už známe. Útěk do Holandska.
Proč zase do toho Nizozemí?
Trenk se do této země v skutku dostal, jenomže on do ní neutíkal, nýbrž tam odjel zcela legálně. Pokuta mu totiž byla odpuštěna, jelikož přislíbil účast na vojenském tažení právě v rakouském Nizozemí. S oddílem 600 pandurů zde úspěšně zasáhl a s gloriolou vítěze se vrátil do Vídně.
Teď by bylo na místě vyjádřit své císařovně vděk za to, jak byla schovývavá.
Nejlépe tak, jak to Trenk uměl.
Slíbil zorganizovat a doplnit pandurský pluk a znovu s ním zasáhnout na evropském kolbišti.
Jeho nepřátelé však nespali a obratem milého barona obvinili.
Z čeho, pro boha?
Že vlastně chystá povstání proti Marii Terezii.
Císařovna něčemu takovému snad nevěřila.
Inu, nevěřila svým uším. Chvilku byla vyděšena. Poté se usmála a prohlásila, že jde o intriky.
Komise pod vedením Trenkova zapřísáhlého nepřítele hraběte Gosaua si za takového stavu věcí netroufla barona zatknout a tak mu jenom udělila domácí vězení.
Ten se však rozhodl rozkaz ignorovat. Demonstrativně tak, aby se to dověděli u dvora. Nechal zapřáhnout a vyjel si do divadla, kde byla přítomna i samotná Marie Terezie se svým doprovodem. Možná, že všechno by nakonec proběhlo v klidu, kdyby Trenk nespatřil v hledišti předsedu komise, který ho vyslýchal a v zápětí trestal, hraběte Gosaua. Baron se v ten okamžik samou zuřivostí neovládl a ještě než skončilo první jednání, vpadl k hraběti do lóže. Uchopil ho do svých mohutných rukou, začal jim cloumat a hrubě mu nadával. Hrabě tasil kord a hodlal se bránit, což Trenkovu zuřivost vystupňovalo. Vytrhl hraběti kord z rukou takovou silou, že ho zranil. Když se chystal, že hraběte vyhodí z lože do přízemí, bylo náhle představení přerušeno a panovnice se svým doprovodem popuzeně z vídeňské opery odešla.
Trenk se dopustil urážky majestátu.
A byla to urážka, která byla tou nejlepší záminkou, aby mohl být uspořádán nový hon na nenáviděného barona.
Pokusil se opět uprchnout do Holandska, jenže tentokrát byl brzy vypátrán a zatčen. A začal soud, který na hromádku všech Trenkových hříchů přihodil ještě oživenou otázku údajné zrady, ba velezrady v bitvě u Žďáru. Což barona Trenka rozzuřilo k nepříčetnosti. Vmetl předsedovi senátu ty nejhrubší urážky do tváře, dokonce ho i fyzicky napadl. A to tak, že s ním smíkal po celém sále a úderem o zeď zakončil jeho pouť před zrakem vyšetřujícího tribunálu. Tím pádem se z něj stal nebezpečný zločinec, který musel být spoután řetězy. O tu starou epizodu ve Žďáru už nešlo. Všeobecný odpor vyvolalo jeho počínání u soudu. Tribunál ho nakonec odsoudil k trestu smrti s tím, že rozsudek bude vykonán do půlnoci příštího dne.
Trenk ale popraven nebyl.
Dokonce požíval jakési také svobody.
Proč a jak, to raději ani rozebírat nebudeme, jelikož raději cestičky, jimiž se ubírá spravedlnost, ať už v jakékoliv době, nechceme zkoumat.
Pobýval sice v kasárnách pod dohledem,
ale jídla i pití měl, co hrdlo ráčilo.
I návštěvy mohl přijímat bez omezení a pořádat večírky.
I nad jeho hlavou se začalo pomalu smrákat.
Marie Terezie podle případu a potřeby do procesů zasahovala. A v případě barona Trenka nejednou. Na druhé straně však byla tentokrát velmi pobouřena jeho troufalostí, takže se dalo očekávat, že příliš tolerantní nebude. Ať tak či onak, nebylo radno otálet. Co kdyby si zase císařovna všechno rozmyslela a proces ze své moci zrušila? A tak byl 28. srpna roku 1747. urychleně vynesen rozsudek. Ortel byl, jak se dalo očekávat, tvrdý. Smrt.
Císařovna však zasáhnout stačila. Rozsudek absolutního trestu změnila na doživotí ve vězení v Brně na Špilberku.
Zase úplně ho zbavit trestu nemohla.
Jak to, že ne? V minulosti se to už párkrát stalo.
Jenomže tentokrát soud uznal Trnka vinným i ze znásilnění Mlynářovy dcery Anny Gerstenbergerové z Vratislavě a navíc z podvodu s erárními penězi.
Za tyto prohřešky nemohla panovnice už vzhledem ke svému morálnímu a náboženskému postoji udělit milost.
Nikdy?
Inu, snad. Možná později. Jenomže o tu milost by musel požádat Trenk sám.
V tomto směru byl však natolik hrdý, že tato možnost byla prakticky vyloučena.
Černý, uzavřený kočár se čtyř střežím s ozbrojeným doprovodem opustil Vídeň. Uvnitř seděl Trenk s pouty na rukou i nohou a dva strážní. Čekalo ho nejenom doživotí na brněnské pevnosti, ale i 1000 zlatých, které měl zaplatit rodičům mlynářské dcery a 15 000 dukátů CK dvorní kanceláři.
Vypráví se, že Trenk byl na Špilberku uvězněn v podzemních kasematech.
Ano. V malé vlhké kopce bez oken.
Dokonce snad měl být držen v těsné kleci. V níž napolo stál a napolo visel na železném kruhu, který jej obepínal v pase a vzadu byl přikován ke zdi.
Navíc měl mít na rukou i na nohou údajně pouta spojená řetězy s železnou tyčí, která vedla nahoře všemi kopkami a strpčovala odsouzencům život tím, že svými pohyby je vyrušovala ze spánku.
Různá představa. Co z toho byla pravda?
Ale nic.
Na Špilberku se dostalo plukovníku Trenkovi docela privilegovaného postavení.
Pouta mu byla při příjezdu okamžitě sundána.
Nebyl uvržen do podzemních kasemat, ale putoval do jejich nadzemní části. V celé poblíž strážnice s oknem, s prostou postelí, truhlou, stolem a lávkami na sezení.
Dokonce mu bylo dovoleno mít sluhu, nějakého rotera, který měl vyhrazenu vedlejší celu a protože nebyl vězněm, mohl kdykoliv vycházet ven.
Trenk mohl přijímat návštěvy.
Ba i dámské návštěvy.
Pořádal v celé bujaré pitky, přičemž hostil své dozorce i jejich nadřízené.
Trenk všechno platil a pro stravu chodil jeho sluha, protože pan baron vězeňskou stravu striktně odmítal.
Zahálčivý způsob života, alkohol, bohatá masitá strava, cela, která byla přes všechno vybavení přece jenom chladná a vlhká, nedostatek pohybu.
Věru, nezdravý způsob života, taková špilberská reality show.
Však na ní vězeň doplatil.
Stále zřetelněji cítil bolesti kloubů a zad, přidávaly se i další neduhy.
Trenk se snažil bojovat, ale během 14 měsíců, po které byl vězněn na Špilberku, začal prohrávat.
Když se mu velmi přitížilo, vyslovil ve své závěti přání, aby jeho tělo bylo pohřbeno v kryptě brněnského kláštera bratří kapucínů, ve vší prostotě položeno na obyčejném rubáši.
Oblečen měl být do kapucínského hábitu a před smrtí mu měla být na hlavě vyholena mnišská tonzura.
Testament o 82 paragrafech podepsal před 7 svědky.
Ani ne týden na to umírá.
Nedožil se ani 39 let.
Pár legend se o něm povídalo už během jeho života. Po jeho smrti se jich vyrojilo ještě víc.
Údajně měla být jeho smrt fingovaná. když se prozradilo, že z pevnosti nebyla vynesena mrtvola, vypil procitlý Trenk dávku utišujícího léku, po kterém usnul navždycky.
Podle jiné pověsti mu patříval jeden výstavný dům v Králově poli u Brna. Každou noc se tu zjevoval přízrak velitele pandurů na černém koni, který se odtud bez hlesu řítil ke středu Brna, ke kapucínskému klášteru. Jenomže nemohl do něj vstoupit dřív, než na Petrově odbyla půlnoc.
V předvečer svátků všech svatých klečela a snad dodnes klečí v kapucínské kryptě za Trenkovou rakví takřka průhledná ženská postava a až do rána se modlí.
Baron Trenk straší samozřejmě i na samotném Špilberku. Noc co noc leze prý chodbami pokolenou, hrůzně kvílí a vleče za sebou příšerně rachotící řetězy.
Ve skutečnosti nebyl v Brně přikován a taky jiná fakta o něm tradovaná se jaksi rozcházejí s pravdou.
Historické prameny o něm vypovídají jako o cholerikovi a násilníkovi. Mlčí se však o tom, že to byl muž velmi vzdělaný, hovořil plynně 7 jazyky, vyznal se v hudbě a také dobře hrál na housle. Je autorem Trenkova pochodu. Mimo to údajně pěkně zpíval, což vzhledem k jeho tělesné konstituci okolí velmi udivovalo. Byl mohutné a vysoké postavy, měřil 180 až 190 cm, vynikal velikou tělesnou silou. Když někomu stiskl hlavu, praskali dotyčnému lebeční kosti. Na široký hrudník a vypracovaná ramena navazovaly dlouhé a svalnaté paže. I ruce měl údajně hrubé a velké. Jediným švihnutím šavle prý dokázal přetnout volskou šíji a Turkům stínal hlavy jako řepy. Ve společnosti se choval Trenk noblesně a příjemně, pokud ve své prchlivosti a nevypočitatelnosti nevybuchl hněvem. Pak se ovšem rázem změnil v ďábla.
A nebo v pekelníka, tak mu také nejčastěji říkali Höllenkind, tedy pekelník, a nebo rovnou Teufel, ďábel.